Pomaže Bog, uvaženi slušaoci Vaseljenskog radija, draga braćo i sestre. Ove večeri emitovat ćemo novu emisiju iz serijala Katedra i u njoj predavanje koje je održao njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Pajsije Đerković, vikar njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Vladika Pajsije govorio je na temu Gospode, prosveti tamu moju. Predavanje je održano u subotu 15. marta 2025. godine u kripti sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru.
Care nebeske, utješitelju duše istine, koji svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznice dobara i davaoče života, dođi, useli su nas i očisti nas svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sad i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Vladiko Sveti, blagoslovi.
Molim vas, Sveti Otaca naš i Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas.
Amin. Časni oci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Nastavljamo naš velikopostni ciklus predavanja i imamo večeras veliku čast i veliki blagoslov da je sa nama preosvećeni episkop Dioklijski Pajsije, vikarni episkop naše mitropolije i nastojatelj Cetinskog manastira. Vladika Pajsije, po rođenju Dormitorac, bogoslovsko obrazovanje započeo je na Cetinju u bogosloviji Svetoga Petra Cetinskog, a nastavio u Solonu na bogoslovskom fakultetu Aristotelovog univerziteta, gdje je i diplomirao 2017. a kasnije svoje stručno usavršavanje nastavio u Beču, Sankt Petersburgu i Londonu. Na prošlogodišnjem redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, dotadašnji iguman cetinski jeromonah Pajsije izabran je za vikarnog episkopa Dioklijskog, a njegova arhijerejska hirotonija izvršena je 22. septembra prošle godine u sabornom hramu Svetoga Save u Beogradu. Hirotoniju izvršio njegova svetost patrijarh Srpski Porfirije sa gotovo 30 arhijereja kako Srpske pravoslavne crkve, tako i drugih pomjesnih pravoslavnih crkava. I evo u činu episkopa Vladika je večeras i prvi put ovdje u našem hramu, pa koristim ovu priliku da u ime svih nas, sveštenstva i vjernoga naroda ovoga hrama i grada Bara, čestitam Vladici Pajsiju na izboru za episkopa i arhijerejskoj hirotoniji, da mu Gospod podari snage i duhovne molitvama presvete Bogorodice, svetoga Jovana Vladimira i svih svetih iz roda našega, da ovu uzvišenu službu arhijerejsku koja mu je povjerena obavlja odgovorno, časno, hrabro, kako su to radili i njegovi sveti prethodnici. Vladika će večeras govoriti na temu Gospode, prosveti tamu moju. To je bila molitva kojom se često molio sveti Grigorije Palama, arhijepiskop solunski, koga molitveno i proslavljamo uvijek u drugu nedjelju časnoga posta. Sveti Grigorije Palama bio je dakle arhijepiskop solunski, živio je u 14. vijeku i on je svojim bogoslovljem se svrstao u red velikih otaca crkve i njegov spomen se već kroz vijekove proslavlja, a ono što je, po čemu je on posebno ostao upamćen, jeste da je on najzaslužniji što je obnovljena drevna monaška praksa molitvenog tihovanja ili isihazma. On je prije svega lično praktikovao tu drevnu molitvenu praksu umnosrdačne molitve podvizavajući se na Svetoj Gori, a kasnije je bio prizvan na uzvišenije služenje arhijerejsko. Kao što smo pomenuli, vladika Pajsije je se bogoslovljučio u Solonu, napajao se duhovno kraj čivota svetoga Grigorija, čije svete mošti u Solonu i počivaju, i nije bilo boljeg predavača da upravo na temu svetoga Grigorija Palame večeras govori nego što je to upravo vladika Pajsije. Dragi vladiko, dobro nam došli i izvolite.
Bolje nas našli. Hvala vam. Na samom početku želio bih da zablagodarim Bogu što nas je okupio u ovome divnom hramu koji je naš blaženo počivši mitropolitan Filohije podigao u slavu Božiju i u čast svetog Jovana Vladimira. A zatim i da zablagodarim dragom ocu Slobu i ostalim ocima sveštenicima na čiju inicijativu se i održava ovo duhovno veče i ovaj duhovni razgovor. I na kraju i svima vama, draga braće i sestre, koji ste svojim prisustvom zaista mi učinili veliku čast. Također želim i da prenesem blagoslove i pozdrave našeg mitropolita Ioannikija i bratstva Cetinskog manastira. Obzirom da je naša sveta crkva ustrojila da svetog Grigorija Palamu proslavljamo i ove druge nedelje velikoga i časnoga posta, iako naravno on ima svoj dan kada se posebno proslavlja po starom kalendaru 14. novembra ili 27. po novom. Stoga i tema ovoga duhovnog razgovora će upravo biti o arhijepiskopu solunskom, svetogorskom monahu i sihasti, svetom Grigoriju Palami. Osvrćući se naravno i na one događaje koji su označili tu prvu polovinu 14. vijeka u kojoj je sveti Grigorije Palama živio. Kao što reče otac Slobo, sveti Grigorije Palama je rođen krajem 13. vijeka, 1296. godine u Carigradu, u aristokratskoj porodici, stekao vrlo zavidno, klasično, ali i hrišćansko obrazovanje. Zatim napustio Carigrad, pošao na Svetu Goru, podvizavao se u jednoj keliji blizu manastira Vatopeda, a duhovni rukovodilac mu je bio isihasta Nikodim, gdje se i zamonašio. Kasnije je prešao u Veliku Lavru i nakon toga izabran iz arhijepiskopa Solunskog. Upokojio se 1359. godine, a svega 8 godina nakon toga, dok je carigradski patrijar bio Filotej Kokinos, bio i kanonizovan za svetitelja. I kao što sam rekao, odnosno kako je to rekao otac Slobo, ono što je naročito obilježilo ovaj period prve polovine 4. vijeka u crkvenoj istoriji jeste taj isihastički pokret, ali i one podjele koje on izazvao među onima koji su praktikovali Isusovu srdačnu i umnu molitvu i onih koji to prosto nisu mogli da shvate, nisu mogli da proniknu u tu tajnu umne i srdačne molitve koja nije nastala u periodu ovom o kojem mi govorimo, nego mnogo ranije, u najranijim vjekovima crkve. Pominje se i u lestvici svetog Jovana Sinaita,
pa zatim i kod svetog Simeona Novog Bogoslova i tako dalje. I isihazam potiče od grčke riječi isihija, što znači mir, tišina. I u ovom kontekstu o kojem mi govorimo, svakako da znači molitveno tihovanje. To jest da čovjek, iako živi u ovom svijetu koji je pun neizvjesnosti, pun nemira, da on ipak nađe taj unutrašnji mir, a može ga naći jedino ako se približi Bogu, ako sebe očisti od svega onoga što prlja ljudsku prirodu. I svakako da je i taj smisao bio Isusove molitve i onih otaca koji su praktikovali Isusovu molitvu, kako se još zvala, umna ili srdačna, jer je zahtijevala da čovjek sjedini um i srce, da njegov um siđe u srce i da se umom u srcu moli. I naravno da su to sveti oci iskustvom poznali, a zatim i učili druge. Dakle, da čovjek je potrebno da se oslobodi od svega onoga, od svake zloće, svakog nemorala, svake ljubomore i svega onoga što nije prirodno njemu kao biću stvorenom od Boga, a to jedino može učiniti upravo tom molitvom i neprestanom molitvom, ponavljanjem imena Božijega. I kako kaže sveti Grigorije Bogoslov, da svaki čovjek treba češće da izgovara ime Božije nego što čini uzdaha kada diše. I upravo sveti oci su govorili da tom molitvom čovjek prosvećuje ne samo svoj um, nego cijelo svoje biće. Ali kako je um i srce uzrok i svega onoga lošeg, to svakako da sleduje da se prvo oni očiste. Pa zbog toga ta molitva čisti svakako i um i srce, ali cijelo čovjekovo biće. I ne samo da čisti, nego čovjeka opet sjedinjuje sa Bogom, budući da se grijehom odalji od Boga. I on na taj način i sagledava Boga. Međutim, kako su to sveti oci na vaseljenskim saborima i dogmatima utvrdili, da Boga mi ne možemo obuhvatiti svojim umom, ne možemo ga vidjeti svojim očima, niti osjetiti bilo kojim čulom, jer on nesrazmjerno prevazilazi sve naše sile i moći. I mi kao tvarni ne možemo spoznati Boga koji je vječan, koji nema početka i koji je neobuhvatan. I zbog toga je pojedinima bilo teško shvatiti onome o čemu su govorili sveti Grigorije Palama i ostali oci, da upravo pomoću Isusove molitve čovjek može da sozrcava Boga, da Boga koji nije stvoren, koji nije materijalan, ipak on može da vidi i da osjeti. A to jedino može preko ovih, kako je to i kasnije definisao sveti Grigorije Palama, a naravno da se o tome govorilo i mnogo ranije, preko Božjih energija, to i Božjih dejstava. I on je tu jasno razdvojio između Božije suštine i Božije energije, to jest Božijeg dejstva. Da Bog je nestvoren i suština njegova je također nestvorena. I energije su nestvorene, ali razlika između suštine i energije, to jest dejstva, jeste što mi ne možemo da budemo pričasni Božjoj suštini, ali možemo da Boga sebi približimo, to jest Bog nama da se približi pomoću tih Božjih dejstava. I to su upravo sveti oci navodili kao primjer onu tavorsku svjetlost koju su apostoli vidjeli kada se Hristus preobrazio na tavoru i kako evanđelisti opisuju da su učenici nemogući da gledaju u tu svjetlost pali ničice na zemlju. Dakle, i sveti Grigor je učio da ta svjetlost koju su učenici vidjeli jeste Božja energija, Božje dejstvo, koje je također nestvoreno, nematerijalno i proizilazi od Božjeg bića. To je osjaj Božje suštine. I pored toga, ne samo ta tavorska svjetlost, nego ako se sjetimo i one kupine koju je Mojsije vidio, koja je gorjela plamenom, a nije sagorijevala, zatim onaj plameni stup koji je vodio Izraelce kroz pustinju, pa zatim i ona svjetlost koju je vidio apostol Pavle na putu za Damask, kada je od te svjetlosti oslijepio i čuo glas: Savle, Savle, zašto me goniš? Pa i primjer svetog arhidijakona Stefana koji je vidio nebesa otvorena i Sina Božijeg kako sjedi sa desne strane Oca. Dakle, sve su to bile nestvorene, nematerijalne Božje energije ili Božja dejstva kojima prosto taj jaz između nestvorenog Boga i stvorenog čovjeka se prevazilazi. Odnosno, čovjeku stvorenom ipak nestvoreni Bog postaje dostupan. I naravno, jedan od onih koji to nisu mogli shvatiti bio je i kalabrijski monah Varlam, koji je bio savremenik svetog Grigorija Palame, koji je bio grčkog porijekla iz južne Italije. Bio je profesor filosofije u Carigradu i svakako, kao što je to svojstveno za zapadnog čovjeka, bio vrlo racionalan. On je doduše na samom početku osuđivao neke latinske dogme, izuzev učenja o Svetom Duhu, to jest filioque. To je učenje, dakle, rimokatoličke crkve, kojom su oni smatrali da Sveti Duh ne ishodi samo od Oca kao jedinog načela, jedinog početka, nego i od Sina, stvarajući time dva načela i dvoboštvo samim tim, ono što je bio između ostalog i razlog one velike šizme između istoka i zapada 1054. godine. Dakle, Varlam na početku je osuđivao određene latinske dogme i po tvrđenju nekih crkvenih historičara, on kada je čuo za ovaj isihastički pokret koji je stvarno u vrijeme Grigorija Palame ponovo zaživio, doživio jedan procvat, kada su monasi i sihasti pokušavali da to iskustvo i tu duhovnu disciplinu prenesu i na Mirjane, da je on čuo za taj pokret i da je to izazvalo u njemu određeno interesovanje. I kaže se da je jednoga monaha za kojega se smatra da je ipak bio prilično neuk i neupućen u ovu duhovnu disciplinu Isusove molitve i nije bio neko ko bi mogao da prenese to iskustvo, da je to bio jedan od razloga zbog čega on nije ni shvatio zapravo značenje ove molitve. i ove duhovne discipline. A osim toga, postojala je i ta, već u 10. vijeku, u pojedinim tekstovima se nalazi, da je postojao i neki vještački metod kako čovjek da sabere svoje misli na molitvu. I kako se to opisuje, da je prosto onaj koji je pokušavao da usredsredi svoj um na Isusovu molitvu, koja glasi, imala i kraća i duža verzija, dakle ova kraća je bila: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, ili Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. I dakle, onaj koji je želio da usredsredi svoj um, cijelo svoje biće na tu molitvu, ponekad su koristili te vještačke metode koje su zahtijevale da se upravo disanje uskladi sa izgovaranjem ove molitve. I naravno, nije to bilo nešto pogrešno, ali su svakako i određeni oci upućivali da to može biti i opasan metod. I dakle, ovo što smo naveli, susret Varlaama sa tim monahom koji u suštini i nije bio dobro upućen u ovu svetu tajnu, kao i taj vještački metod koji je postojao, koji je vjerojatno doprinio da on pogrešno, na pogrešan način se ovo shvati. I on je zbog toga osuđivao Isihaste za jeres, nazivajući ih mesalijanima, ili kako su još zvali, efhiti ili entuzijasti. Dakle, radi se o jednoj jeresi koja se pojavila u 4. vijeku, koja je svakako osuđena od strane crkve, i koji su vjerovali da čovjek po rođenju u sebi dobija jednog demona kojeg ne može da se oslobodi ni na samom krštenju, nego samo putem molitve. I još su odbacivali svaki trud i rad, dakle praktikovali samo molitvu, i naravno da je to bila jeres i pogrešno učenje. Dakle, s ovom jeresu je poredio Varlaam i Isihaste, i svakako da ih je zato optužio kod tadašnjeg carigradskog patrijarha Jovana Kaleke. 1441. je u junu sazvan sabor u Carigradu, na kojem su prisustvovali, naravno, da je sveti Grigorije Palama prethodno osudio ovaj čin Varlaamov, i da su obojice bili prisutni na tom saboru, gdje je svakako učenje koje je zastupao sveti Grigorije Palama bilo proglašeno ispravnim, za razliku od Varlaama koje je osuđeno, iako sam Varlaam nije osuđen zbog toga što se pokajao za ono što je govorio. On je napustio Carigrad i vratio se u Italiju, gdje je prihvatio latinsku dogmu i postao episkopom. Međutim, ti neredi oko i podjele između onih koji su bili Isihaste i onih koji su smatrali takav način molitve jeresju, su se nastavile i nakon njegovog odlaska. Pa je tako njegovo slično, doduše ne potpuno isto, ali sa određenim izmjenama, slično učenje je kasnije produžavao i Varlaamov učenik Akindin, koji je smatrao da su Božije, da su Sin i Sveti Duh te Božije energije, a po učenju pravoslavne crkve svakako da su Sin i Sveti Duh iste suštine sa Ocem, oni ne mogu biti očeva energije, ne mogu biti očevo dejstvo, nego su oni iste suštine sa Ocem, jedan Bog u tri lica. I ono što oni nisu mogli da shvate jeste upravo to, i što su smatrali da nemoguće je ni na koji način spoznati Boga i sve jedino je moguće spoznati Boga preko tvorevine, ali i to je bilo samo simbolično. I zbog toga je važno ovo učenje svetog Grigorija Palame, koji je zapravo objasnio kako čovjek pomoću tih nestvorenih Božjih energija može da bude učesnik u Božjoj blagodati i da prosto premosti se taj jaz koji postoji između nestvorenog vječnog Boga i stvorenog čovjeka. Ono što bih još dodao jeste zapravo da, iako je izgledalo da Varlam poštuje Boga i da za nekoga ko sa strane to posmatra i nije upućen u pravoslavne dogmate, da bi izgledalo da zapravo je njegov učenje ispravno. Jer on smatrao Boga kao nekoga koji je nestvoren, koji je, što i jeste, svakako da Bog nije stvoren i da ne može uopće da se poredi ni u kom smislu sa čovjekom, i da samim tim njegovo to učenje zapravo veliča samoga Boga. Ali ipak te male razlike koje svakako mogu samo da poznaju oni koji su Bogom prosvjećeni. I zbog toga vidimo i kolika je veličina ove molitve svetog Grigorija Palame, kojom se on molio: Gospode, prosvjeti tamu moju. Dakle, to krajnje smirenje, da ništa ne možemo spoznati onako kako treba svojim umom, nego da sve one svoje sile položimo na Boga i da samo onda kada nam Bog otkriva, da samo tada možemo biti sigurni da smo na pravom putu i da poznajemo stvari onakve kakve one zapravo jesu. I zbog toga je važan ovaj praznik svetog Grigorija Palame, koji nas opet podsjeća da se ne uzdamo u svoje sile, nego da svu svoju nadu položimo u Boga i da jedino je On izvor života, izvor istine, izvor vječnog i neprolaznog života. Toliko ukratko o isihazmu. Sada ovo, ne znam koliko je ostalo vremena, ostavljam ako neko ima neka pitanja. Vjerovatno u nečemu nisam bio dovoljno jasan. I...
Evo, samo da bih vam pomogla da nas, da bi se nam uvijek o isihazmu kod nas pričati, kako je kod nas isihazam, da li je prije Svetog Grigorija Palame kod nas bio zastupljen kod naših svetih otaca i tako dalje.
Pa, ono što znamo sigurno da ne samo u monaškoj praksi, nego i kod Mirjana je bila zastupljena ta, da kažemo, duhovna disciplina umne i srdačne molitve, i znamo, na primjer, i za svetog Petra Koriškog i mnoge druge podvižnike koji su prosto napuštali svijet, tražili neko mirno mjesto gdje bi mogli da budu na neki način izolovani od svega onoga što rastrojava čovjekov um, što ga odlači od Boga i što prekida tu neprestanu molitvu. Tako da vjerovatno da nebrojeno mnogo ima onih koji su praktikovali ovu molitvu i dan danas i ranije. I svakako vidimo da ove podjele koje su nastale za vrijeme Grigorija Palame su samo na kraju bile na dobrobit crkve, iako su možda na početku izgledale da mogu nanijeti veliku štetu crkve, na kraju se ipak to okrenulo u veliku korist crkve i na neki bogoslovski, dogmatski način je definisana i ova duhovna disciplina. Pa da, često ljudi kada tek čuju za Isusovu molitvu i oni odmah pitaju ili svoga sveštenika ili svoga duhovnika kako u tome da se usavrše. Mislim da problem svih nas danas da smo mnogo nestrpljivi, da želimo kada imamo neki cilj pred sobom, želimo da to bude ako je moguće istog trenutka. Teško možemo da se pomirimo da neki, za neki cilj treba malo više vremena i više truda i da nakon toga opet nije izvjesno da li ćemo taj cilj postići. A svakako da je molitva i Isusova molitva i svake vrste molitva dar Božji i da čovjek ono što može jeste da prinese svoj trud i ono što smo već pomenuli da je u tom čovjekovom spasenju potrebna ta sinergija, satrudništvo Boga i čovjeka, to jest da je Bog svakako osvetio ljudsku prirodu, vaskrsao je, vaznio je, ali nije spasio svaku individu, što znači da svako od nas treba svojom slobodnom voljom, ne ni pod kakvom prinudom, da bude učesnik tog spasenja, da prinese trud, da prinese znoj kako je i zapovjedio Bog nakon izgnanja u raja, da u znoju lica svoga jedemo hljeb svoj. Dakle, da čovjek prinese taj trud sa strpljenjem, sa nadom, sa vjerom, da će Bog pomoći i da će svakako nas svojom blagodaću i milošću spasiti.
Dao sam u Jerusalim, tamo se mogla navečati. 12 do ujutru, jer je Gospod rekao da vas nađemo prvi. Znači se mole tako kao čovjek u Gazan, prije Francuzi, ne znam, Grci i tako podijeliti. Mislim, onda oni bukvalno preko dana ništa ne radi, nego znači, samo nam je što je...
Ono što je svakako jeste da su, što možemo vidjeti u žitijima svetih, da su svetitelji birali ili te rane jutarnje sate ili kasne večernje zbog toga što tada cijela tvorevina se na neki način smiri i osjeća se ta tišina koja svakako pomaže da molitva bude usrdnija. Ali ono što je svakako cilj svakoga od nas jeste da se stekne ta neprestana molitva, to jest da u svakom trenu, nebitno šta činimo, da u svakom trenu nam ime Božije bude na umu i svakako koliko god to nama izgledalo nemoguće, da su toga se mnogi svetitelji bili udostojili, tako da su i onda kada su i u toku sna i u toku jela i kad su se bavili nekim rukodeljem, da su uvijek imali ime Božje i tu neprestanu molitvu. I to je ono što je cilj onoga koji stvarno želi da zadobije tu umnu i srdačnu molitvu, to jest da ta molitva, neprestana molitva, bude zapravo nešto potpuno prirodno i što on, ne misleći na nju, da je on i dalje praktikuje.
Onako biste na negativnih stomak bez sili plati ili
sam dobro shvatio pitanje. Pa mislim da i ova stečena znanja čovjek ipak treba da ih doživi, da bi mogao stvarno da ih usvoji. Jer dešava se ono što i svakako nije nepoznato nikome od nas, da, na primjer, Sveto pismo, da možemo da ga tumačimo na razne načine i da oni koji su na kraju i zastupali i bili jeretici, da su se također pozivali na Sveto pismo. Upravo zbog toga što, iako im je to ono bilo dostupno, mogli su da ga pročitaju, jer pak nisu ga živjeli, nije bilo tog unutrašnjeg doživljaja. I to je ono što upravo se razlikuje od onoga znanja. Dakle, mi možemo da jedno isto znanje koje može da bude od Boga, ali da ga mi ne shvatimo na pravi način, da ga ne doživimo onako kako treba. I zbog toga ja ne bih mogao da napravim sad razliku koje je to ono lično kod mene, koja su to stečena znanja, koja su to znanja od tog nekog suzrcavanja Boga, ali u svakom slučaju ono što sam, čini mi se da nikada nisam bio toliko siguran u neke svoje zaključke, u neka svoja znanja, i da sam nekako uvijek molio Boga da me on sam na neki način, ne znam ni ja sam na koji, prosvjeti, kao što se i molio Sveti Grigorije Palama da prosvjeti tamu moju, da on sam mi ukaže na ono što ja pogrešno i možda znam i zaključujem.
Pošto si Jovan to rekao da nismo puno potrošili vremena, pa evo da ga još malo popunimo. Vi ste na monašenju dobili ime po Svetom Pajsiju Janjevcu, patrijarhu srpskom, koji je nedavno, da li prije godinu, dvije dana, na arhijerejskom saboru i zvanično upisan u diptihe svetih. On je svakako jedna izuzetna istorijska ličnost, ali čini mi se ovako širem sloju našeg naroda malo poznat, pošto vi sigurno dobro znate njegov životopis. Možda ukratko samo malo da nas posjetite na njegov svetiteljski lik i dijelo i zasluge za srpski narod i srpsku crkvu.
Da, pa sveti Pajsije je kanonizovan, ako ne griješim, možda ima i 4-5 godina, tako. Svakako da je živio u teškom vremenu za naš narod, u vrijeme turskog ropstva, kada su mnoge naše crkve bile opustošene. Ono što sam svakako zaboravio, sad sam sjetio da, obzirom da sveti Pajsije zove i knjigoljubac, zbog toga što je u mnoge crkve i manastire u koje je dolazio, kada je zaticao knjige koje su bile pocijepane i oštećene, on ih je nosio sa sobom, ponovo povezivao, popravljao i opet vraćao. I onda me je to podsjetilo i na svetog Grigorija Palamu, koji je između ostalog i pored ovoga što je razobličavao Varlamovo učenje, pisao i protiv ovoga rimokatoličkog učenja o ishođenju Duha Svetoga, o filiokve. I tako da je kasnije u tom periodu, kada već i u nekadašnjem Vizantijskom carstvu pokorenom od strane Otomanske imperije, kada su se crkvene knjige jedino mogle štampati na zapadu, da su na zapadu izbacivali službu svetog Grigorija Palame i sve te knjige, bogoslužbene knjige koje su u tom vremenu štampane, one ne sadrže ovu službu svetog Grigorija Palame. Dakle, napravio sam malu digresiju, ono što sam svakako zaboravio da kažem, a sada se vraćam opet na sveto Pajsije Janjevca. Dakle, on je živio kraj 16. vijeka i prva polovina 17. Ono što je naročito za naš narod zanimljivo jeste da je on hirotonisao svetog Vasilija Ostroškog i rukopoložio svetog Stefana Piperskog, da je doživio duboku starost i možemo reći toliko se posvetio svome narodu, svaki atom svoje snage je dao za ovaj narod, za njegove svetinje i za očuvanje tih svetinja i za očuvanje prvenstveno vjere u narod, jer vjere u Boga, jer znamo da smo se mi u tom periodu nalazili kao između dva ona vodenička kamena. Sa jedne strane smo imali Otomansku imperiju koja je svakako htjela sve ono što je i hrišćansko i pravoslavno da izbriše sa lica zemlje, a sa druge strane smo imali našu braću rimokatolike koji su u određenim trenucima nudili nam pomoć, ali svakako uz uslove također da se odreknemo onog pravoslavnog učenja, pravoslavne dogme i možemo slobodno reći tražili su isto ono od nas što i Otomanska imperija, samo u nekoj drugoj formi. Zbog toga je vrijeme svetog patrijarha Pajsija naročito teško i on je, možemo slobodno reći, dao svoj maksimum u očuvanju i vjere u narod i naše kulture i svega onoga što nas čini jednim pravoslavnim narodom. Ne znam šta sam još izostavio. Glava svetog Pajsije Janjevca se sada nalazi u Pećkoj patrijaršiji. Njegove mošti, svakako da ima jedan zapis koji govori da se njegove mošti nalaze pored crkve svetog Nikole, ali do ovoga momenta mi ne znamo gdje su njegove mošti, postoje samo pretpostavke.
Ima još možda neko pitanje za vladiku? ako nema, da mu se još jednom najtoplije zahvalimo na njegovoj ljubavi i na dolasku. Da vas podsjetimo da će Vladika i sutra biti sa nama u 9 sati, služit ćemo svi zajedno svetu liturgiju ovdje u sabornom hramu. A ja da koristim priliku da najavim i sljedeće predavanje, dakle sljedeću subotu i u isto vrijeme, dakle 19 časova, u goste nam dolazi otac Gojko Perović, tako da eto još jedan lijepi povod da se ovdje svi saberemo i čujemo poneku još mudru riječ i poučnu. Isto tako želim da najavim jedno lijepo veče koje ćemo sjutra ovdje imati. Dakle, sjutra veče u 19 časova ovdje ćemo imati promociju knjige Rođen sam da vjerujem, autora Uroša Joksimovića. To je, ovdje imali smo mnogo promocija različitih knjiga, različitih autora, ali ovo će svakako biti jedno jedinstveno veče, jer se radi zaista o jednom izuzetnom mladiću koji od svoga rođenja prolazi kroz jedno veliko stradanje. On je rođen sa teškom bolešću, cerebralnom paralizom. On sada ima 18 godina. Dosta je muke vidio kroz svoje odrastanje, ali mu je, pored te teške tjelesne bolesti, Gospod podario izuzetnu unutrašnju snagu i veliku vjeru, o čemu govori i naziv ove njegove knjige, Rođen sam da vjerujem. I on tom svojom vjerom i trpljenjem koje se rađa iz te vjere, on hrabro ide kroz život. Dok su mu iole bile pokretne ruke, on je ima ga i sada, samo eto što su mu ruke onemoćale pa nije u stanju više taj svoj dar da upražnjava. Ima izuzetan dar za slikanje, međutim kako je bolest napredovala, njemu je sada pokretan samo i funkcionalan palac lijeve ruke i on sa tim palcem lijeve ruke i dalje stvara. Sad se posvetio pisanju i eto tu prvu njegovu knjigu ćemo sutra ovdje predstaviti. Inače, Uroš je izuzetno bistar mladić, on je odličan đak, bio i u osnovnoj i u srednjoj školi, dobitnik nagrade Luča kao odličan đak u svim razredima. On, pored toga što mu su mu nemoćni udovi, on kako vrijeme odmiče, kako bolest napreduje, teško može više i da govori, sa velikom poteškoćom izgovara riječi, ali eto s tim jednim palcem komunicira sa svima nama i eto ćemo sutra imati tu priliku da ga upoznamo i da se predstavi ta njegova knjiga. Pored njega, koji će eto isto nešto pokušati da kaže, a nešto će i napisati pa ćemo pročitati u njegovo ime, pored njega, dakle, ovdje će nam o toj knjizi govoriti arhijerejski namjesnik podgoričko-danilogradski otac Predrag Šćepanović, zatim naš otac Jovan Plamenac i profesorica srpskog jezika i književnosti u Barskoj gimnaziji Marica Nikitović. Tako da vas pozivam da sutra večer opet se saberemo i da pozdravimo našeg dragog Uroša i da ga svi upoznamo i da vidimo šta je on to napisao. Eto, hvala vam svima i vidimo se sutra prvo na liturgiji, a onda i sutra večer na toj promociji.
Uvaženi slušaoci, to je bila emisija iz serijala Katedra i u njoj predavanje koje je održao njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Paisije Đerković, vikar njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Vladika Paisije govorio je na temu Gospode prosveti tamu moju, a predavanje je održano u subotu 15. marta 2025. ljeta gospodnjeg u kripti sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru.